Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Брытанская юрыдычная фірма падрыхтавала судовы пазоў супраць Аляксандра Лукашэнкі. Андрэй Саннікаў знаходзіцца ў транзітнай камеры Магілёўскага следчага ізалятару. Арыштаваныя грамадскія актывісты галадаюць у гомельскім ізалятары.
Адразу пасля навінаў. У Мінску 22 гадзіны, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Брытанская юрыдычная фірма Макью энд Партнерс падрыхтавала судовы пазоў супраць Аляксандра Лукашэнкі, абвінавачваючы яго ў катаваннях і захопе закладнікаў. На падставе матэрыялу гэтага пазову, як паведамляецца ў сённяшнім нумары газеты «Індэпендэнт», любая прыватная асоба ці юрыдычная фірма ў любой краіне, якая ратыфікавала канвенцыю супраць катаванняў, можа ўзбудзіць крымінальную справу супраць Аляксандра Лукашэнкі. Вось якія тлумачэнні даў нашаму радыё юрыст фірмы Мэтью Джуры.
Універсальная юрысдыкцыя ў значнай ступені вызначаецца міжнародным правам. Пэўныя злачынствы падлягаюць універсальнай юрысдыкцыі. Гэтыя злачынствы ўключаюць катаванні, захоп закладнікаў, іншыя злачынствы супраць гуманнасці, такія як рабства, ваенныя злачынствы і генацыд. Паводле канвенцыі супраць катаванняў, нацыянальныя ўрады маюць права распачаць крымінальны пераслед супраць любога, хто падазраецца ў здзяйсненні катаванняў і прыбыў на тэрыторыю іх юрысдыкцыі.
Сказаў брытанскі юрыст. Падрабязнасці гэтай тэмы на нашым сайце, а таксама пазней у эфіры. Сёння міністр замежных спраў Беларусі Сергей Мартынаў выступіў з трыбуны Генасамблеі ААН. Яго прамова гучала па-руску і працягвалася 16 хвілінаў. Упор свайго дакладу Мартынаў зрабіў на неабходнасці глябальнай стратэгіі супраць хаосу і назваў свае шляхі выхаду, у тым ліку ўмацавання міжнароднага права і аднаўленне ролі ААН. Ён асудзіў таксама міжнародныя санкцыі супраць Кубы і Беларусі.
Беларусь также стала аб'ектам не толькі нападак, но і эканамічных санкцый за выбар, который беларускі народ зрабіў на выбарах свайго прэзідэнта.
Заявіў міністр Мартынаў з трыбуны ААН. У Варшаве ля будынку, дзе праходзіць штогадовая нарада АБСЕ наконт датрымання сябрамі гэтай арганізацыі правоў чалавека, прайшоў пікет у абарону Алеся Бяляцкага. У пікеце бралі ўдзел грамадзяне Беларусі, Расіі, Казахстану, Нарвегіі, Украіны. Яны трымалі плакаты з надпісамі «Свабоду Бяляцкаму» і «Свабоду палітвязням». У Киеве на процессе по справе экс-премьерки Украины Юлии Тимошенки дзяж обвинаваўца запатрабаваў прыгаварыць яе да 7 гадоў зняволення. Абвінавачэнне таксама настойвае на тым, каб Тимошенка ў дадатак да гэтага таксама была пазбаўленая права займаць дзяржаўныя пасады на працягу 3 гадоў і заплаціла не толькі судовыя выдаткі, але і страты, нанесеныя кампаніі «Нафтагаз Украіны», нібыта нявыгаднымі контрактами. Тимошенко со своего боку заявила, что у суде няма правосуддя. Некалькі солдат-миротворцаў і 6 сербаў атрымалі сёння раненні ў выніку сутыкнення ў раёне кантрольна-прапускнога пункту Ярыня. Вайскоўцы міжнародных сіл бяспекі паспрабавалі знесці ўзведзеныя сербамі барыкады, што блакавалі подступы да КПП. Для разгону пратэстоўцаў былі ўжытыя слезацечны газ і гумовыя кулі.